Азатлык радиосу сүйлөп микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Түркиянын Сурия шегинде Русиянын харбий ушкучун барып түшүрүп, Түркия менен Орусия арасындагы мүнөсөбөттөрдүн бузулууна 2 ай толуп келгенде, Түркиянын Казандагы баш консулу Турхан Дилмаш Түркиянын Татарстан һәм Русия менен мүнөсөбөттөрүнө карата азатлык кеңеме берди. Рус матбугатынын айрыша телевидениесинин мәгълүм үз-үзүн тутушу кысаларында күрмөмүшкө салышкан койбир темалар турунда кыскача айтып узарга тилер идим, деди консул. Әңгіменің ең қызықлы үлішлері білен бүгін таныштырабыз. Башқұртстан балына Америкаға соташақ. Түркиядан қырым татар яңлықлары болашақ. Біздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Түркиянын Казандагы баш консулу Турхан Дилмаш Түркиянын Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. 24 ноябрьдә Түркия Сурия шигендә Русиянең хәрби ушкычын бәреп төшерде. Бу хәл Түркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китерде. Баш консул азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының айрыша телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында кыскача үз сүзен үз фикерен белдерер өчен куллануын әйтте. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерәм. Бүгенге көндәге каршылыклык бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көн элек Германиягә җитенә биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде, ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шетерклелегебез һәм мәгълүм фикербезгә карамастан Русиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без янә бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади шикләү кертмәдек, ди Турхан Дилмаш. Иктисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Русиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда булай да киму юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Түркия консулы белән әңгәмәне тулысынча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Түркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, соңгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәр вакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш, дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардәш Түркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагында үсәчәгенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшерүне үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия шешкә бала озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Болар хакында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыла тәмләячәк. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия сәскә балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһа бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйнабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
15 елда гына бездән төрле килешүләр төзелгәйне. Египет белән, аларга Кытайлар белән мик ныгышмалы эш апарабыз бүгенгендә. Елның азагында Америка белән контракт булган инде. Олго күп йылды контракт инде. Аларга бул контракт буенча менен яңгы буна ошо көндөрдө инде биз өзүбүздүн 17 тонна 751 килограмм балыбызды банкаларда калынган, англис тилинде контр-этикеткалар коюлган өзүбүздүн башкырт балын сатты. Сатып алуусу инде өзлөрүнүн Америка лабораторияда текшерип өткөрдү. Бик жогору баа бердилер бул балга инде. Азыркы күндөрдө инде эдеги таган карабыздай балды сатып берип бизге шундай кошоп айткенлер инде. Биз айтабыз инде биз уже анализдерди яптык. Эдеги муну жиберейик да, экинчи партияга карабыздай балына эдергенейик дегенде. Албетте көтөлөр юка балы. Юка балы битинде мен мына июль август айында баа инде. Үмүт итебиз мына хәзер экинчи партия белән шөгыльләнербез. Карабыздай балы белән үшүнчү партия шул юка балы була инде.
Умартасылык кана петерапия үдәге итәксе Әмир Ишимғолов Америкага башкорт балын хата башлау тураганда ошоларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфө урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бидәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографиясының асыл өлгеләреннән канатлы һүзләр баннерларга язылып эленә. Әленән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер ФМ, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарыннан цитаталар язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөрәмәй дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башлана. Рәсәй киноһы йылында республиканың 8 кино күрһәтү залы федераль ярдәм аласак. Кино фонды халык һаны 100 меңгә етмәгән ҡалаларҙа кинотеатрҙарға ярдәм буйынса бәйге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Беҙҙең республиканың был исемлеккә 4 июленән 3 кино залы, Күмертауҙан 2, Благовещен, Учалла һәм Белореттан берәр кино күрһәтү залы бар. Финанстар кинозалдарҙы яңыртыуға, яңы йыһаз ҡорамалдар алыуға йүнәлтелә. Кино залдарҙа башлыса милли фильмдар күрһәтелә. Әле улар менән килешеүҙәр төҙөлә. Беларет қалаһынан Инсаф Зикринға янғын вақытында қаһарманлығы өсін ведомство медалі тапшырыласақ. Ғадеттен тыш халдар министрлігі болдырған бұл наградаға ол от үсінде қалған кішіні құтқарып лайық болды. Беларет қалаһындағы янғында аға сөртқа от тұққаны, от хүндірушілер келіп еткенсе, Инсаф Зикрин янып тұрған үйге еніп, ондағы кішіні йорт қожаһын алып сыға. Бұл туралы ғадеттен тыш халдар министрлігінің Башқұртстан бойынша баш идаралығынан хабар еттілер. Туймазы районы Үргей бишінді ауылында көп функциялы мәдәният үзәге асылды. Бер бинала мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәһе һәм музей күргәзмә залы урынлашкан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу карала. Авылда социаль мәдәни үзәк төҙөү проекты 2008 йылда ук әҙерләнгән, әммә объектты сафҡа индереү 7 йылға һуҙылған. Былтыр республика етәкселеге һәм район хакимиәте башланғысы менән ҙур төҙөлөш башлана. Яҡын арала бында спорт күнекмәләр бүлмәһе лә асыласаҡ тине Үрге бишендә авылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин.
Әлеге проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садиктан да, но без инде садикны анда кертергә уйламадык. Садикка 2-нче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, но менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека да безнең тагын детская комната оборудованная. Ата-әнәләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханәдә шөгыльләнгәндә, балалар инде детский комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар. Киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймазы районы Үрге бишендә авылы биләмәһе башлыгы Ринат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үзәк асылу турында һөйләне. Октябрьский ҡалаһында тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориаль комплексы нигер ташы һалынды. Әлеге ваҡытта скульптураны әүәләйҙәр, макетын яһайҙар. Ҡалала йәшәүсе Яугир фронтовик Ғаян Фәйзуллин тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл ҡуйыу башланғысы менән сыҡҡан. Ветерандың ейәне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башланғысын күтәреп ала һәм проект әҙерләй. Скульптураны төҙөү хәйрия фондтары ярҙамында финанслана. Бөгөнгә 586 мең һум аҡса йыйылған. Былтыр Өфөлә Еңеү паркында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориаль комплекс 7 бронзаһындан тора. Уларҙың һәр береһе һуғыш йылдарында тылдағы төп һөнәр эйәләрен — нефтсе, ҡоро сөйрәтеүсе, игенсе, тегенсе һәм башҡаларҙы сағылдыра. Башкортостанда яңы ел каникулдарында айрыуса популяр болган парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табигать паркы тора. Бында 582 кеше болган. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 11 турист килгән. Мурадым Тарлавыгы табигать паркында исә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Бул турала республиканың табигать менән файдалану һәм экология министрлыгыннан белдерәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Топшыруны Кырым Татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым Татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез. Башка яңалыклар белән Шәһәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым Татар милли хәрәкәтенең унутылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым Татар милли хәрәкәтенә, Кырым Татар халкына хезмәт итмәкнен кечергән Эмел Кырым дергисе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Чәңгелкөй кабристанында хатırlанды, хатırlау мирасымы кечерелде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегене мәрәсимгә аны сөйгәннәр Эмел дергисенең идарәчеләре, Истанбул Кырым татар җәмгыятенең идарәчеләре иштирак иттеләр. Мүстәҗип Үлкүсалны анма хатırlау мәрәсиме Җафер Садык Өздевент ве доцент доктор Эршахин Айхынның окуганы Куран-ы Керимдән сүрәләр әйткәне дуаларынан яп башланды. Мерасимге иштирак иткәннәрдә айрыча һәр бирсе айры-айры дуаларын бу дуа мерасиминә иштирак иттеләр, кошылдылар. Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштән дә Мүстәҗип Үлкүсалга япканы хезмәтләре өчен һич бер вакыт онытылмаячагын белдерде ве аның безгә мирасы булган Эмел журналын мутлака нәшер итмәбез кирәккене, аның өчен дә не вазифе берилсә япмага азыр булганын белдерде. Мерасимгә Адананың Осман шәһәреннән иштирак иткән Оҗа Рәшат Күрел дә 1976 сенесендә Омста Мустафа Абдулҗамил Кырым огылының ачлыгына кол туткан талабеләрне хатırlатты ве без дә ул замандан Кырымга Кырым татарларның милли хәрәкәтенә кол беребез. Буны безләргә таныш иткән, безләргә үгрәткән Мүстәҗип Үлкүсалга Аллаһтан рәхмәт тилибез диде. Мүстәҗип Үлкүсалның кабри башына килгәннәрне аслында бөек бер сюрприз беклиеде. Өлгененең беренче сенесендә Җәләл Иштәнең Кырымдан кетирип аяк уҗына тиккене Селви Тереге гаҗәеп өскенеде. Айрыча Добруджада доган ве Түркиягә 1989 сенесендә Булгаристандагы репрессиялар сәбәбеннән качып килгән Җевдет Таир оглы ве Өмир аркадашы Үлкү Тагир оглы Мүстәҗип Үлкүсалның кабрын пек яхшы чечеклерден азырлаганнар ве кабринин үстүнә яхшы бер тарак тамга мотифи коюп, онын ичинде Кырым татарларынын милли байрагын символиз эткен сары чечеклер тиккеннер ве онын баш ташына да тарак тамгалы алтын реңгинде языларман янынан тамирлегеннер бояганнар ве мезар пек дөлбер олган. Эмел Кырым вакфынын рейси Зафер Каратайда эм Жевдет Тагир оглуна эш Үлкер анымга ве келгендерге тешеккүрлерин билдирди. Кырымга кызмет эткендерин эч бир вакыт унутулмайжагын, эр дайым катырланажагын билдирди. Айрыча келгендер ичерисинден Эршахин Айгүн, Өзгүр Каракан, Бүлен Танатар, Зекерия Башарслан, Эмел Уйгур ве башкалары да Мүстәҗип Үлкүсал ве Кырым татар милли хәрәкәтенә япкан кызметләре хакында хатырлауларын ве фикерләрен пайлаштылар. Шуны да кайт әйтик ки, Мүстәҗип Үлкүсалның мәзарыннан бәрабер аның өмир аркадашы Эмине Үлкүсал да айны кабирдә яталар. Эмине Үлкүсал да 1922 сенәләрдә Бешев көендә, Кырымда Бешев көендә туган бер кыз ве о да Кырымның истиклали өчен ант иткән еминне Кырым татар кызларыннан икән. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizyon kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 Fevral'deki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 Yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Aktemçi Göz Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sutlarına ve onların takdirine merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 Yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toplanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp algandan son meydana gelen Kırım Tatarları üstündeki represiyalar üstünde toktanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine moysunmağa mecbur edilmeye tırışılganın kaydetti ve Akdemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serlevalı konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir etilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedi romanlarda koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yani romanta basılıp neşir etildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha son gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u öldürmek adının Doktor Derya Karakence imzasından neşir edildi. Doktor Derya Karakence özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u öldürmek romanı bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar Pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek bere ve bütün okuyucuların azaların bu günde kitapka destek vermeye kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Kırım Tatar yayınlıkları bilen Şener Koratay buldu. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Білгішлер айтуынша, кризис 2016 жылда тағы да күшейешек. Татарстанда да ярлылар ішсізлер санын арттырмас үшін мүмкін қадар түрлі шығымдарды кимітерге тырысалар. Көптен түгел социаль шілтерлерде ауру яки физик мүмкіндіктері шикленген балалар оқыған махсус коррекция мектеплерінде орындарын қысқарталар, балаларны ғадәти орта мектеплерге көшірелер деген хабарлар шықты. Татарстан инклюзив білім беруін алға сүре. Бір сыныпта мүмкіндіктері шикленген һәм сәламәт балалар оқуны инклюзив білім беру деп атайлар. Мұның оңай мысалдары барлық алға кеткен елдерде бар. Оның үшін кемшіліктері болған оқушылар үшін үстеме шарттар тудыру һәм оларны балаларның күнделік тұрмышында қатынастыру керек. Инвалид яшьтәшләре белән бір сыныпта оқыған балалар үскеш кемшіліктері болған кешеләрне ренжитмей, орпа белән мініп болмаған пандуслар түземей. Русияда әлегә башкача пандуслар төзелем, әмма аларда йөреп булмый. Транспорт арбалы кешеләр өчен җайланмаган, сәламәт кешеләр арасына чыккан кеше үзен мескен хис итә. Татарстанда 3000-дән артык инвалид бала сәламәт яшьтәшләре белән бергә укый диде Азатлыкка Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из-за социальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать в первую очередь с образовательной организацией. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кемчеликлері болған балаларны сәләмәт яшьтәшләре белән бергә укыту шартларының иң мөһиме укытучыларның маңа әзер булуы. Без сөйләшкән укытучылар инклюзив белем бирүне алга сөргән түрәләр, моның өчен бер ни эшләми ди. Үз исемен атарга теләмәгән бер татар теле укытучысы һәм сыйныф җитәкчесе яңа уку елында минем сыйныфка коррекция мәктәбеннән 1-2 бала килергә мөмкин дип әйттеләр. Мин 7-нче сыйныфта укытам, 30 бала миндә дидем. Нинди балаларны бирәчәкләр? миңа ауыр умалар, әллә ата-анасыз интернетта үскән етим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә айрым караш, айрым укыту ысулы кирәк булачак. Ничек укытыйм мин аларны, дип борчылып сөйләде ул Азатлыкка. Коррекция мәктәпләрен ябуга ата-аналар да каршы. Республикада кайбер айрым очракларны санамаганда, ондый мәктәпләрдә махсус белемле һәм тәҗрибәле кешеләр эшли иде. Казанның беренче санлы мәктәп интернатының 6-нчы сыйныфында укучы Алсу Кабирова әтиенисез үсә, аны әбисе Фирая апа Кабирова үстерә. Алсуның сыйныфташы Ильяс Ибраһим гаиләсе турында сөйләгәндә, әбисе турында гына әйтә. Кайдадыр авылда аның әнисе һәм кичкенә энесе дә бар, ди Ильяс. Әлмира Урлукова туганнары турындагы сорауларны бөтенләй ишетмәгәндәй булды. Аның бар хыялы Мәскәүгә китеп, танылган җырчыларның ничек яшәгәнен күрү. Бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты, видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бәрә. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле чит илләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормош кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгече Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләрен дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, теләсә читтән торып өйдә генә белем бирә алам. Әмма халык барыбер борчыла. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу теманы интернетта, безнең сәхифәдә һәм социаль челтәрләрдә, Facebook-та һәм ВКонтакте сәхифәсендә дәвам итик. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.